Ләлі.
Ermenistanın premier ministri Tigran Sarkisyan Azatlyk radiosynyň ermeni gullugynyň Yerewanyna biurosynda mehmançylykda bolup, siz dünýäde giňden ýaýran demokratiýa we adam hukuklary ýalgynmatlyklary goraýardyňyz. Siz Ermenistanyna bar bolan problemalary ýüze çykarmaga çalyşýardyňyz. Hökümet bu tanqidlere jogap bermäge çalyşýar. Bu diýalyk ýurdumyz üçin ören peýdalyp, Azatlyk radiosynyň işine ýokary baha berdi.
Azatlyk radiosyna Norýe
Sarkisyan Alat Europa we Azatlyk radiosynyň ermeni gullugy bolan Azatutyun radiosyna 7-nji maýda bardy. Şol gün öňkü Sowet Respublikalarynyň bir näçesinde radio güni hökmünde bellenýär. Ermeni premieri Azatlyk radiosynyň ermeni gullugynyň gepleşiklerini diňleýändigini aýdyp, ýurtdaky demokratik öňgüdişlikleriň bir gün bu radio stansiýa bolan derurlugyny ýokdugyny aňlatjakdygyna umyt bildirdi. Adat Evropa we Adatlyk radiosu özünün efire berýän ýurtlaryna demokratiýa we söz azatlygy mykly ornaşan ýagdaýyna özünün misiýasyny tamamlaýan radio stansiýa hökmünde tanalýar. Öňkü Sowet Respublikalarynyň ençemesinde demokratiýanyň ornaşmagy we käwirniň NATO we Ýewropa bileleşigine goşulmagy bilen Adat Evropa we Adatlyk radiosu bir näçe ýerde özünün misiýasyny toňlapdy. Radio stansiýanyň Wenger gullugynyň işi 1993-nji ýylda, Polyak gullugynyň işi 1997-nji ýylda Çek hullugynyň işi bolsa 2002-nji ýylda tamamlandy. Şeýlekem Estonia, Latwiýa, Litwa we Slowakiýa efire berilýän gepleşikler 2004-nji ýylda ýatyrylýy. Rumyn gullugy bolsa 2008-nji ýylda ýapyldy. Bu aralykda Adat Ýewropa we Adatlyk radiosynyň kommunist Çek Slowakiýa öz gepleşiklerini efire berip başlamagynyň 60 ýyllygy bellenýän mahaly, Çek ýyl we Slowakiýaly tanymal syýasatçylar we döredijilik işgärleri bu radio stansiýanyň merkezi we günorta Ýewropada kommunizmiň syndyrylmagyna rolyny ýokary baha berdiler. Çekiýanyň premier ministri Peter Nekas Azat Evropa radiosu komünist rejim tarafından dörödülen informasiýa böwetlerini ýykyp taşlady diýdi. Soňra ol hakykat we Azat Evropa radiosu biziň ýüregimizde hemişe öçmejek ýatyr bolup galar diýdi. Slowakiýanyň premier ministri Iveta Radzikova bolsa Azat Evropa radiosynyň adamlaryň öýlerine kiçijek Azatlyk adasyny getirenini ýatlady. Slovak premieri regionnal korrupsiýa meseleleriniň henitem demokrasiýa howpa awanyrýanlygyny bellep, Azatlyk radiosynyň jurnalistik profesionallygynyň häzirki günde hem Ýewropada möhüm orna ýetdigini aýtdy. İki yurdun premier ministerleri Nekas ve Radzikova Adat Evropa Radyosu'nun Çek Respublikası'ndak ve Slovakya'dak mirasına bağışlanan konferensiyada çıkış ettiler. Demir Perdayan'ın sıyırılmağı bilen Adat Evropa Radyosu'nu Praga'da karşı alıp bilmemiz bize ören ulu kanaatlanma duygusunu verdi. Şeyletmek bilen biz onun namdar işine öz vergimiz verdik deyip Çekya'nın önkü prezidenti Václav Gavel öz beyanatını aitti. Adat Evropa Radyosu'nun hedirki postmoderni siyasetaydan durnuksu dövürdü öz misiyasını devam ettireceğine, yağın adam hukuklarını, rayet hukuklarını ve adamzat mertebesini koruyacağına mühit bildir yerineyip, Gavel Radyostansiyanın işine önem bildirdi. Adat Evropa ve Adatlık Radyosu 1993-cü yılla Meyer Praga'da yerleşiyer. Onların bu radyostansiya öz gepleşiklerini Germaniyanın München şehrinden efire veriyerdi. Hedirki gün 20 milyon oğuloy dinleyicisi olan Adat Evropa ve Adatlık Radyosu'nun gepleşikleri 28 ile 21 yurda efire veriliyer. Adat Evropa we Adatlyk radiosynyň wice-prezidenti John O'Sullivan, bir awtoritar rejimlerde söwüş donalarynda ýa-da terrorizm howpasynda ýaşaýan hemde anamdar habarlary we jedelli sowallary boýunça dürli pikirlere mätäç bolan adamlar üçin derur gerek. Emma gynansagam, biziň işimiz entek tamamlanardan juda ýerde idi. Ýakyn Adat Evropa we Adatlyk radiosynyň 60 ýyllygyna bagyşlanyp Müýrkenine geçirilen Tegelek stol şäherinde çykyş eden Estoniýanyň prezidenti Thomas Hendrik Ilves 1990-njy ýyllaryň başynda Adat Evropa we Adatlyk radiosynyň auditoriýasy bolan 400 million golaý adamyň 20 ýyl geçen soň diňe 100 millionyň açyk jemgyýetde ýaşaýandygyny, galan 300 million golaý adamyň maglumat almak hukuklarynyň henide çenli hakimiýetler tarabynan çäklendirilýändigini bellädi.